Qalampirdan gapiramiz. Olmazor tumanida profilaktika inspektori oilaviy mojaro sabab inspektorni chaqirgan ayolning eri tomonidan o'ldirilgan. Bu haqda bugun 1-dekabr kuni Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tayotgan matbuot anjumanida Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Hamza Maxsumov ma'lum qildi. Kecha 30-noyabr kuni soat 12:50 Toshkent shahar Olmazor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi profilaktika inspektori katta leytenant Nebo Bomurodov tumanining G'alaba mahallasiga tezkor chaqiruv bo'yicha yetib borgan. Qayd etilishicha, Bobomurodovning joniga qasd qilgan bezening rafiqasi qo'ng'iroq qilib, oilaviy mojaro, eri unga tazyiq o'tkazayotgani haqida xabar berib, yordam so'ragan. Chaqiruvga ko'ra, profilaktika inspektori yetib borgan xodim o'z avtomobilida o'tirgan vaqtida murojaat qilgan ayolning turmush o'rtog'i BZ kelib, 2 marta pichoq tutgan. Nebo Bomurodov voqea joyida vafot etgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ko'p o'tmay BZ qo'lga olindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.